Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Markaziy Osiyoning qator hududlarida zilzila yuz berdi. O'zbekistonda havo sifati bo'yicha milliy standartlar ishlab chiqiladi. Ombudsman migrantlarga nisbatan zo'ravonlik holatlaridan so'ng rossiyalik hamkasbiga murojaat yubordi. Singapur kompaniyasi Toshkent viloyatida 100 million dollarlik zavod quradi. Qirg'iziston janubida 14 yoshli qizni zo'rlagan erkak hibsga olindi. Erkinliklarni jilovlovchi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini Jo'qorg'u kengashning 3 qo'mitasi rad etdi. Putin Shimoliy Koreyaga rasmiy tashrif bilan borishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda 23 yanvarga o'tar kechasi yer qimirladi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring markazining bildirishicha, Toshkentda zilzila 3 ball, Andijon, Farg'ona va Namanganda 3-4 ball kuchlanishda sezilgan. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston rasmiylari zilzila oqibatida jabrlanganlar va vayronalar bo'lmaganini bildirmoqda. Xitoyning Sinhua davlat axborot agentligi zilzila epimarkazi Shinjon Uyg'ur Muxtor viloyatidagi Oqsuv va Qizilsuv Qirg'iz Muxtor tumanlarida bo'lganini bildirdi. Epimarkazda zilzila kuchi so'nggi ma'lumotlarda qayd etilishicha 8 ball bo'lgan. Xitoy hukumati zilzila oqibatlari to'g'risida ma'lumot bermadi. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda O'zbekistonda atmosfera havosi sifati monitoringi bo'yicha milliy platforma va mobil ilovani ishlab chiqishga qaratilgan loyiha amalga oshirilmoqda. O'tgan yili loyiha doirasida Surxondaryo, Buxoro, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida aholining atmosfera havosi ifloslanishidan kasallanish darajasini o'rganish boshlandi. Qayd etilishicha, Toshkent atmosferasi gidrometeorologiya xizmati agentligi tomonidan 15 ta avtomatik stansiya orqali monitoring qilinadi. Monitoring davomida havodagi chang, oltingugurt dioksidi, azot dioksidi, azot oksidi, uglerod oksidi, fenol, ftor, vodorod, ammiak, formaldegid, og'ir metallar, PM10 va PM2.5 mayda zarralari kuzatiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra, havodagi PM2.5 ning o'rtacha yillik miqdori 5 mikrogram, o'rtacha sutkalik miqdori 15 mikrogram bo'lishi kerak. O'zbekiston ombudsmani Feruza Eshmatova, Rossiya ombudsmani Tatyana Moskalkovaga Yekaterinburgda mehnat migrantlarining kamsitilgani yuzasidan murojaat yubordi. Bu haqda 22 yanvar kuni parlamentning inson huquqlari bo'yicha vakili matbuot xizmati xabar berdi. Murojaatda Rossiyada mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini ta'minlash bo'yicha so'rov o'rin olgan. Internetdagi fotosuratlar va videolardan ko'rish mumkinki, xavfsizlik kuchlari mehnat muhojirlarini qor bilan qoplangan qurilish maydonchasi bo'ylab o'rdaksimon harakatlanish majburlagan. Migrantlarning qanchasi O'zbekiston fuqarosi bo'lganiga aniqlik kiritilmagan. U yerda Qirg'iziston va balki boshqa mamlakatlar fuqarolari ham bo'lgani ma'lum. O'zbekistonning Singapurdagi elchixonasi ko'magida Toshkent viloyatida mega zavod va distributorlik xabini tashkil etish bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzolandi deb xabar bermoqda mahalliy nashrlardan biri. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev korxona vakillari bilan onlayn muloqot olib borib, loyihani amalga oshirishga qaratilgan memorandumni imzolagan. Loyiha qiymati 100 million dollarni tashkil etib, bo'lajak korxonada un, o'simlik moylari, tarkibida oqsil miqdori yuqori yem mahsulotlari ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Zavod qurilishi loyihasining texnik iqtisodiy asoslari 2024 yilning birinchi yarmida yakunlanadi. 2024-2025 yillarda loyihani amalga oshirish belgilangan. Qirg'izistonning Botken viloyati Slukta shahrida 14 yoshli qizni zo'rlaganlikda gumonlangan mahalliy turg'un hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qiz zo'rlangani haqida huquq-tartibot idoralariga uning otasi xabar bergan. Voqea 14 yanvar kuni sodir bo'lgan. Nomusga tegish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi sifatida 31 yoshli mahalliy turg'un hibsga olingan. Tegishli ekspertiza tayinlangan, tergov davom etmoqda. 2023 yil sentyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining bola huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'izistonda jazosizlik urf bo'layotganidan chuqur xavotir bildirgan edi. Qo'mita Qirg'iz hukumatini barcha voyaga yetmagan jabrlanuvchilarni qonunga muvofiq himoya va yordam bilan ta'minlashga chaqirgan. Qirg'iziston parlamentining byudjet, iqtisodiy va fiskal siyosat qo'mitasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini kun tartibidan olib tashladi. Qo'mita a'zolari 22 yanvar kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda shunday qarorga kelgan. Deputatlar qonun loyihasi ombudsman vakili ishtirokida muhokama qilish zarurligini ta'kidlagan. Bundan tashqari deputat Kamila Taliyeva jurnalistlar fikrini ham eshitish kerakligini aytgan. Bu prezident ma'muriyati tashabbusi bilan ishlab chiqilgan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini kun tartibidan olib tashlagan 3-chi parlament qo'mitasidir. Avvalroq mazkur hujjat xalqaro ishlar va mudofaa hamda transport va kommunikatsiyalar qo'mitalarining kun tartibidan olingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Men Toshkent tumani, Urizor mahallasi, aholi mana mana shunaqa qiynalyapmiz.
Umuman gaz yo'q. Burab qo'yilgan gaz. Mana.
Mana shunda nima qilib bo'lar ekan? Choy qaynatib bo'ladimi? Ovqat qilib bo'ladimi? Nima qilib bo'ladi?
Gaz. Tabiiy gaz. Shu kunda 36,5 million o'zbekistonlik uchun is gazi qo'rquvga cho'mgan qish kunlaridagi hayot mamot masalasi.
Gazi pulini oldindan ovoz sili, chiroqni pulini oldindan ovoz sili, lekin bizani gaz qani?
O'zbekistonda qazib olinayotgan gaz qani? Puli qayoqqa ketyapti? O'tgan yilgi anomal qishdan beri hukumat nima ish qildi? Bular oddiy aholidan tinimsiz kelayotgan savollardan ayrimlari.
Уважаемый Шакат Мирамонович, мы полностью готовы к приему российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
Nega O'zbekiston eksportchidan importchiga aylandi? Tabiiy gazni necha puldan xarid qilyapti va nega aynan g'arb sanksiyalarga ko'milgan Rossiyadan olyapti? Bular esa ekspertlar bot-bot o'rtaga tashlayotgan ko'plab savollardan ayrimlari. O'tgan bir yil ichida gaz ta'minoti o'nglanmadi. Aksincha, savollar sandig'iga berkitilgan va ustiga 7 qulf urilgan davlat sirga aylanganicha qoldi. Bugun shu savollarning eng muhimlarini yig'dik va bu savollarga turli kontekstlarda, turli tadbirlarda, aksar hollarda uzuq-yuluq berilgan rasmiy javoblarni bir joyga to'plashga urindik. Dastlab ayrim fundamental, asosiy raqamlarga qaraymiz. Shu kunda O'zbekistonda jami qancha iste'molchi bor va ularga yetkazilayotgan tabiiy gaz hajmi qancha? Bu haqdagi ma'lumot muttasil o'zgaruvchan, ya'ni o'suvchi va rasmiy manbalarda ko'p beriladigan ma'lumot. O'zbekiston aholisi yiliga 1 million nafarga o'sayotgani aytilyapti. Yangi uylar qurilyapti, yangi katta va kichik yuridik shaxslar paydo bo'lyapti. 2023 yilning 19-sentyabrida O'zbekistonning energetika vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunda gaz iste'molchilari jami soni 4 million 100 ming xonadonni tashkil qiladi. Hozirgi paytda buning 3 million 100 ming atrofidagi qismi ko'p qavatli uylar. 700 mingi hovli joylar, 400 mingi yuridik shaxslar ekani aytilgan. Ammo bu o'rinda muhim bir jihat bor. Iste'molchilar tabaqalangan, ya'ni tom ma'noda tabaqalangan. 4 million 100 ming abonentdan 3 million 700 mingga yaqini aholi, kichik va o'rta tadbirkorligi bo'lgan yuridik shaxslardan iborat. Ular hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatidan gaz oladi. Xalqqa gaz yetkazib beradigan idora shu, ya'ni tabiiy gazni yetkazib bermagani uchun haq oladigan ham haqorat eshitadigan ham shu tashkilot deyish mumkin. Darvoqa hozir hukumat bu tashkilot mijozlarini yanada ozaytirishga urinyapti. Misol uchun yangi tuzilayotgan kichik va katta tadbirkorlik subyektlariga gaz emas, ko'mirdan foydalanish talabi qo'yilyapti. Ularga hudud gaz ta'minotiga bog'lanish imkoni berilmayotgani haqida Ozodlikka ko'plar xabarlar kelmoqda. Ammo hozir bu haqda to'xtalmaymiz, bu alohida katta masala. Endi yirik iste'molchilarga kelsak, masalan, Navoiy kon metallurgiya kombinati, Olmaliq kon metallurgiya kombinati yoki issiqlik elektr stantsiyalari, sement yoki boshqa turdagi zavodlar tabiiy gazni O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatidan oladi. Uztransgaz mijozlarining bir qismi monopol, bir qismi esa hokimiyatga yirik shaxslarga qarashli xususiy yirik shirkatlar ekani aytiladi. Bu shirkatlarga xizmat ham xoslarga xos xizmat. Aslida iste'mol hajmi va iste'molchilar soni, yangi iste'molchilarning qo'shilishi va alternativ energiya manbalariga ulanishning ortishi kabi ko'plab sabablar bois muntazam yangilanib turadi. O'zbekistonda bu boradagi raqamlar so'nggi yillarda doimiy ravishda ochiqlanib turibdi, ammo bu o'rinda xalqqa ochiqlanadigan raqamlarning nisbatan chalkash va asl muammoni chetlab o'tuvchi uzundan uzoq hisobotlarga ko'mib tashlanganiga oid tanqidlarni ham eslatib o'tish muhim. Navbatdagi savol: O'zbekiston qancha tabiiy gaz qazib olyapti? Bu rasmiy raqam ham ochiq manbalarda bor. Davlat statistika agentligi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2023 yil avgust oyida gaz qazib olish hajmi 31 milliard kub metrdan ortiqroqni tashkil qilgan. Urg'ulash kerak, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3 milliard 260 million kub yoki qariyb 10% kam. Ammo aksar ekspertlar bunday raqamlarga biroz shubha bilan qaraydilar. Iqtisodchilarga ko'ra, rasmiylar qazib olish statistikasi tushayotganini iste'mol va yo'qotishlar koeffitsientining oshayotgani bilan yashirish ko'rinmoqda. Ozodlik shu yil e'lon qilingan surishtiruv bunday shubhalarda asos borligini ko'rsatgan. Hatto aksincha, surishtiruvda gazni ko'proq qazib olish uchun ajratilayotgan mablag' muttasil oshib borayotgani, qazib olinadigan gaz hajmi esa keskin tushayotgani fosh bo'lgandi.
So'nggi 5 yilda tabiiy gaz qazib olishini ko'paytirish uchun 2,5 milliard dollar mablag' yo'naltirdik. Bu kichkina mablag' emas.
Shuncha pul sarflangan mega dastur nima bilan tugaganini bilasizmi? So'nggi raqamlarga ko'ra, O'zbek neftgaz dastur yakunida yillik gaz qazishni 47 milliard kubometrga chiqarish kerak bo'lgan. Ammo 2023 yilga kelib, O'zbek neftgaz qazib olgan gaz hajmi 32 milliard kubometrga tushib ketgan. Ya'ni 15 milliard kubometrga kam. Qiyos uchun O'zbekiston aholisiga bir yilda 12 milliard kubometr gaz beriladi.
Qazib olingan gaz va umumiy iste'mol o'rtasidagi farq qancha? Ya'ni import gazga asl ehtiyoj hajmi qanaqa? Bu borada aniq raqam yo'q deyish mumkin. Energetika vaziri so'nggi yillarda tabiiy gazga ehtiyoj yilga 10-15% oshayotganini aytgan.
O'zbekistonda aholining tabiiy o'sishi yiliga qariyb 1 millionni tashkil qilmoqda. Iqtisodiy o'sish sur'ati yiliga 6%. Bu esa energiya resurslari iste'molini kamida 10-15% oshirmoqda. Oxirgi 6 yil ichida elektr energiyasi iste'molining o'zi 40% o'sdi.
Aksar ekspertlar bu borada bir raqamga e'tiborni tortadi. Bu O'zbekistonda yillik ichki iste'molga berilayotgan tabiiy gaz hajmi 40-50 milliard kub atrofida degan taxmindir. Xo'p, bu raqam mavjud ehtiyojni to'liq qoplaydimi yoki kamaytirib ko'rsatilgan raqammi? Bu savolga ham aniq javob yo'q. Aftidan bu aniq javob hatto energetika vazirining o'zida ham yo'q ko'rinadi. Chunki o'tgan yilning noyabr va dekabr oylarida vazir Mirza Mahmudov bergan ba'zi bayonotlardagi raqamli ziddiyat ekspertlar e'tiborini tortdi.
O'tgan yili biz yer osti gaz saqlash omborlaridan maksimum kuniga 18 million kub metr gaz olganmiz. Hozir u yerda qurilgan yangi qurilma, yangi kompressor stansiyasining hisobiga kunlik olish ehtimoli 40 millionga yetkazildi.
O'tgan yillarda maksimum 20 kuniga bir 28 milliongacha olgan bo'lsak, eng yuqori olish darajasi bu yil 33-34 million kub metrgacha yetkazildi.
Qaysi bir ma'lumot to'g'ri ekanini vazirimizning o'zi yana izoh bermaguncha tushunish qiyin. Yoki bu ma'lumotlar berilayotganda ular solishtirilishi mumkinligini o'ylab ham o'tirishmagan ko'rinadi.
Qaysi bayonot to'g'ri? Vazir buni aniqlashtirgani yo'q. Bu o'rinda yana bir bayonotni eslash kerak. Statistika vazirligi bu yilning 8 oyida o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3 milliard 260 million kub yoki 9.4% kam tabiiy gaz qazib olinganini qayd etgan. Ya'ni 2023 yilning 11 oyida O'zbekiston kamida 500 million kub metr gazni sotib olgan, qazib olish hajmi esa 3 milliard kub metrdan ko'proqqa kamaygan. Ammo yana bir marta eslatish joiz. Energetika sohasida berilayotgan rasmiy statistika amaldagi asl raqamlardan farqli bo'lishi mumkin. Shuncha gaz zaxira bo'la turib, nega tabiiy gaz import qilinmoqda? Rasmiylar bu savolga berayotgan doimiy javob bor. Mavjud tabiiy gaz zaxiralarini qidirish, qazib olish katta mablag' hamda resurslarni talab qiladi. Bunday imkon va pul O'zbekistonda yo'q. Shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev 2022-yilning dekabrida O'zbekiston rasman gaz eksportchisidan importchisiga aylanganini ham mana shunday vajlar bilan izohlagan.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Разрешаю.
Начать поставки российского газа.
Natijada 2023-yilning kuziga kelib O'zbekiston Rossiyaning Gazprom shirkasidan gaz sotib olishni boshladi va hatto keyingi 15 yillik savdoga ham kelishdi.
Мы для обеспечения отрасли.
Iqtisodiyot sektorlari va aholini ta'minlash uchun biz gaz import qilishimiz kerak va buni boshladik. Turkmanistondan gaz importini boshladik va mamlakatimiz rahbariyati siyosiy irodasi hamda komandalarimizning o'zaro yo'lga qo'yilgan hamkorlikdagi ishi sabab qisqa muddat ichida Rossiya tabiiy gazini O'zbekistonga yetkazishni boshladik. Shuningdek, shuning o'zi bilan cheklanmoqchi emasmiz va biz uzoq muddatli hamkorlikni ko'zlayapmiz.
Endi navbatdagi savol. Import gaz nega aynan Ukrainaga ochgan urushi bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiyadan sotib olinmoqda? Bugun jamoatchilikning jiddiy e'tiroziga sabab bo'layotgan eng katta savol shu. Rasmiylar asl raqamlarni sir tutgani bois bu savol atrofida bahs va norasmiy ma'lumotlar ham urchib bormoqda. Ayniqsa, bir tarafdan o'zbek gazi eksporti davom etayotgan bir paytda. Yaqinda Ozodlik o'tkazgan surishtiruv tabiiy gazni qazib olish, sotish va mana endi import qilish O'zbekistondagi qator xorijiy shirkatlar nazoratiga berilgani, bu dallol xorijiy shirkatlar esa O'zbekiston hokimiyatiga yaqin va tizgini Kremlga tutashgan shaxslar qo'liga o'tib ketganini o'rtaga chiqargan edi.
Rasmiy raqamlar.
Natural Gas Stream muborak gazni qayta ishlash zavodidan ichki iste'molga berilishi kerak gazni deklaratsiya qilingan narxda eksport qilib, xarid narxidan 6 dan 22 barobargacha foyda olmoqda. 2017 yili 1000 kubometr gazni 9 dollardan olgan. 2017 yili aholiga sotilayotgan 1000 kubometr gaz narxi 31,5 dollar bo'lgan. Ichki bozor narxidan 3,5 barobar arzonga olgan gazini so'ngra 180 dollar yoki 20 barobar qimmatiga sotgan. Bu rasmiy deklaratsiyada ko'rsatilgan narx. 2018 yili har 1000 kubometr uchun 35 dollardan to'lab, uni 200 dollardan sotgan. Olingan daromad asosan joriy xarajatlar va Eriel faoliyati uchun Gazprom bankdan olingan kreditni so'ndirishga sarflanmoqda.
Ozodlik bu borada rasmiy munosabat olish uchun O'zbekiston energetika vazirligi va boshqa qator davlat idoralariga surishtiruv davomida ham, undan keyin ham bot-bot murojaat qilgan, ammo hanuz aniq javob olmagan. Rasmiylar sukunati esa odatdagidek yana xavotir va turli tuman taxminlarni urchitmoqda. O'z xavotiri, taxminlarni ilgari surgan yoki hukumatga e'tirozni ochiq aytgan faollar esa Ozodlik kuzatuvlariga ko'ra o'tgan bir yil davomida ayovsiz ta'qib qilindi. Bu borada Ozodlik maxsus dastur tayyorlagan. Uni saytimiz yoki tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa navbatdagi muhim savol. Rossiyadan kelayotgan tabiiy gaz necha puldan sotib olinmoqda?
Газ подан, давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают штатно.
Bu savolning javobi tamomila davlat sirga aylantirildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar vazir Mirza Mahmudov va boshqa amaldorlarni bir necha bor savolga tutishdi. Ozodlik ham rasmiy idoralarga va shaxsan vazirning o'ziga bot-bot murojaat qilgan, ammo energetika vaziriga ko'ra bu tijorat siri.
Qandaydir siyosiy bir qandaydir bog'lash bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki bu tijoriy munosabatlar. Masalan, shu bozordagi ehtiyoj talab bor va bu talabni qondira oladigan taklifni o'rganib chiqqan holda biz bir narsani bilish kerakki, biz Turkmanistondan ham gaz import qilyapmiz.
Vaholanki O'zbekiston tomonidan shartnomani imzolagan O'zbekneftgaz davlatga tegishli va bu idorada xalqqa hisob berish majburiyati bor. Ya'ni rasmiylar sukut saqlarkan, odatdagidek qo'limizda yana O'zbekiston hokimiyat idoralaridagi manbalar bergan norasmiy ma'lumotlar va iqtisodchi ekspertlar tilga olayotgan taxminlargina qoladi. Rus gazi O'zbekistonga qanday olib kelinmoqda? Bu savol javobiga o'tishdan oldin O'zbekistonda mavjud va mamlakatga kiruvchi-chiquvchi magistral gaz quvurlari haqida qisqacha to'xtalsak. O'zbekistonda mavjud yirik gaz quvurlari o'tgan asrning 60-yillarida mintaqa gazini sobiq SSR markazi bo'lgan Rossiyaga tashish uchun qurilgan. Asosan 3 ta yirik yo'nalishdagi quvurlarning biri O'zbekiston, yana biri Turkmanistonda boshlanib, Qozog'iston orqali Rossiyaga ulangan, 3-uchisi esa Turkmanistondan boshlanib, Xitoyda tugaytgan quvurdir.
Buxoro Ural gaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 4,5 ming kilometr. O'tkazish qobiliyati yiliga 8 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazorati ostida. O'rta Osiyo markaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 5 ming kilometr. O'tkazish qobiliyati yiliga 60 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazoratida. Turkmaniston Xitoy quvuri sobiq ittifoq qulagach mintaqa gaziga xaridor Xitoy uchun maxsus qurilgan. Uzunligi 7000 kilometrga yaqin bo'ladi. Yillik o'tkazish quvvati 40 milliard kub metr.
Shu paytgacha bu quvurlardan O'zbekiston gazi eksport qilingandi. Endi esa import qilishni boshladi. Aslida O'zbekistonda bu sohani bilgan ayrim gazchilar importni allaqachon boshlash kerak edi deb keladi.
30 yil oldin men vazir bo'lganimda qayta-qayta shu masalani ko'targan edimki, mana Xudoyim o'zi yonimizda Turkmanistonday davlat qo'shni qilib qo'ygan bizga va Turkmanning katta gaz daryosi O'zbekiston hududidan o'tib Xitoyga ketadi. O'zbekiston hududidan 430 kilometr o'tib Rossiyaga va Yevropaga jo'natiladi. Nima uchun O'zbekiston Turkmanistondan juda katta miqdorda tabiiy gaz sotib olmaydi? Mana shu Turkmaniston va O'zbekiston aloqalari, iqtisodiy aloqalari rivojlanmagan. Haligacha O'zbekiston Turkmaniston qo'shma korxonasi yo'q tabiiy gazni qayta ishlash bo'yicha. Mana shu Turkmaniston bilan O'zbekiston o'rtasida yirik o'sha gaz import eksport aloqalari yo'qligida albatta Rossiyani ishtiroki bor. Rossiya shunga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. Bu endi geosiyosatga kiradi. Gazpromning siyosatiga kiradiki, shu balki mana shu to'siq bo'layotgandir.
O'zbekistonga Gazprom import qilayotgan gaz aslida kimniki? Bu savolning javobi ham yo'q. Aslida aniq javob bo'lishi ham biroz mushkul. Hukumatga yaqin manbalarga ko'ra, shu kunda O'zbekistonga kirib kelayotgan import gaz aslida shundoqqina yonimizdagi Turkmanistondan olinayotgan gazdir. Ya'ni Gazprom arzon narxlarda turkman gazini sotib olib, qimmat narxlarda O'zbekistonga sotyapti deb ishonayotgan ekspertlar talay. Boisi gazni sotayotgan Gazprom O'zbekistonga turkman gazini sotyaptimi, rus gazini sotyaptimi, Gazprom uchun farqi yo'q. Chunki Gazprom va uning ortida turgan Kreml de-facto bu quvurlarning nazoratini qo'lda tutmoqda.
Hozir Rossiya ham gazni juda jiddiy farq bilan arzonga olib, qimmatga sotmoqda. Xuddi Qozog'iston bilan bo'lgani kabi. Rossiya Qozog'istonning Qarachag'anak konidan gazni olib, Orenburgda qayta ishlab, juda qimmat narxda yana Qozog'istonga qaytarib sotdi. Hozir ham sotyapti. Shuni inobatga olgan holda, men hozirgi vaziyatda Gazprom olib berayotgan gaz narxida kutilmagan farq bo'lishi mumkinligini tushunaman. Shu bois, men hozir O'zbekiston gazni imkon qadar arzon narxda to'g'ridan-to'g'ri Turkmanistondan import qilish orqali muammoni hal qilish kerak degan bo'lardim.
Va iqtisodchilar toqatini toq qiladigan yana bir masala. O'zbekistonda energetika sohasiga davlat ajratayotgan behisob subsidiyalar. Tabiiyki, subsidiya deyilarkan, birinchi o'rinda tabiiy gaz tannarxi o'zi qancha degan savolga javob berish kerak bo'ladi. Ammo O'zbekistonda bu ham rasman chalkash masala.
Energetika vazirligi 2022 yil 1 kub metr gazning tannarxi 1400 so'm. 2023 yilda 1 kub metr gazning tannarxi 1890 so'm. O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 2023 yil 1 kub metr gazning tannarxi 345 so'm.
Xo'p, energetika vazirligi bergan so'nggi raqamni olaylik. Unga ko'ra 1 kub metr gaz tannarxi 1890 so'mga tushyapti. Ammo aholiga 1 kub metr tabiiy gaz 380 so'mdan yetkazib berilyapti. 1 oktyabrdan boshlab aksariyat tadbirkorlik subyektlari 1 kub metr tabiiy gaz uchun 1,5 ming so'mdan to'lay boshladi. o'rtadagi farq esa davlat subsidiyasi hisobiga qoplanmoqda. Ya'ni rasmiy ma'lumotga ko'ra, bir isitish mavsumida 750 ming kub metr gaz yoqadigan bitta oila davlatdan o'rtacha 1 million 132 ming so'm subsidiya olmoqda. Yaqinda energetika vazirligi aholiga elektr energiyasi va tabiiy gaz iste'mol uchun o'rtacha 14 trillion so'mdan ortiq subsidiya ajratilganini bildirgan edi.
Shu bugun prezidentimiz ham aytib o'tdilar, faqatgina elektr tarmoqlari tizimiga 14.5 trillion so'm mablag' ajratildi. Real pul ajratildi, uzlashtirildi.
Ochiq manbalar va bozordagi vaziyatni inobatga olsak, 1000 kub metr tabiiy gaz uchun ichki narx 35-85 dollar atrofida. Markaziy Osiyo mintaqasida 1000 kub metr uchun bozor shakllantirgan narx esa ekspertlarga ko'ra taxminan 200 dollar atrofida. Bu holda hukumat har 1000 kub metr gaz uchun soliq to'lovchilar hisobidan o'rtacha 150 dollardan subsidiya ajratishi kerak bo'lyapti. Va biroz mavzudan chetlash bo'lsa ham aytish kerak, byudjetdan ajratilayotgan subsidiya faqat gaz uchungina emas.
2024-2026 yilgi byudjetnomada keltirilishicha jami subsidiyalar 31.1 trillion so'mni tashkil etadi. Shundan gaz uchun 18.8 trillion so'm, jamoat transportiga 0.7 trillion so'm, issiqlikka 1.8 trillion so'm, uy joy sotib olishga 1.2 trillion so'm, bog'chalarga 2.8 trillion so'm.
Xalqaro energetika agentligi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston energetika sohasi uchun eng ko'p subsidiya ajratadigan 25 davlatning 12-sidir. Yalpi ichki mahsulotning 19% subsidiyaga ajratiladi. Agentlikka ko'ra, hatto Turkmaniston va Eronda bu ko'rsatkich 14% ni tashkil qiladi.
Subsidiyalash ideologiyasi nafaqat iqtisodiy rag'batni o'ldirmoqda, balki eng avvalo byudjetning ijtimoiy mazmunini yo'qqa chiqarmoqda. Shunchaki solishtirish uchun subsidiyalashga yo'naltirilayotgan byudjet mablag'lari nafaqalar, moddiy yordam, kompensatsiyalar, fan, sport va madaniyat uchun birgalikda jami sarflanayotganidan ko'proqni tashkil etadi. Prinsiplar va maqsadlar tubdan o'zgarmasa, endi samarasiz subsidiyalashni davom ettirish uchun ta'lim va meditsinadan qisishga o'tiladi. Undan u yog'iga qizil chiziqlar qolmaydi.
Xalq hisobidan eng ko'p subsidiya ajratiladigan energetika sohasi esa, hali aytganimizdek, eng korrupsiyalashgan soha bo'lib qolmoqda. Bu sohadagi korrupsion sxemalarga O'zbekistonda hokimiyatning eng yuqori bo'g'inidagi amaldorlar aralashib ketgani jurnalistik surishtiruvlarda o'rtaga chiqqan.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilish kerak qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
2023-yil qahratonida Mirziyoyev energetik inqiroz aybdorlariga chora ko'rishni eshitganingiz kabi DXX raisi va bosh prokurorga topshirdi. Vaholanki, ishchi guruh 2020-yilning yanvaridayoq ayni narsani shaxsan Mirziyoyevning o'zidan so'ragan edi.
Uglevodorodlar qazib chiqarish va realizatsiya qilishning to'liq siklini tahlil qilish asosida ishchi guruh quyidagilarni taklif qiladi. 1. Energetika vazirligi, O'zbek neftgaz, O'ztransgaz, hudud gaz ta'minot rahbarlari tarkibini butunlay almashtirish. Bu rahbarlarni davlatga yetkazilgan iqtisodiy zarar uchun xususan Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi, Moliya vazirligi, Iqtisodiy rivojlanish va sanoat vazirligi, Energetika vazirligi amaldorlarini o'zaro til biriktirganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakat iqtisodiy manfaatlariga ziyon yetkazuvchi ayrim hukumat qarorlarini bekor qilish va ayrimlariga o'zgartirish kiritish haqidagi qarorini tayyorlash. 3. Neft va gaz sohasidagi investitsiya siyosatini davlat manfaatlarini so'zsiz ta'minlash, xarid va tenderlar jarayonining shaffofligi, barcha kompaniyalarga nisbatan diskriminatsiyasiz munosabat qilish nuqtai nazaridan tanqidiy jihatdan qayta ko'rib chiqish.
Shu tariqa rasmiy tashkilotlar Xitoyga sotilayotgan o'zbek gazi va endilikda Rossiya hamda Turkmanistondan sotib olinayotgan import gazga oid ziddiyatli savollar borasida umumiyatla jim qolmoqda. O'ta cheklangan va odatdan jamoatchilik so'ragan tafsilotlarni chetlab o'tgan bayonotlardan nariga o'tmayotir. Sovuq qishda tabiiy gaz borasida jiddiyroq muammolarni yozgan yoki tarmoqda qoldirgan fikri matbuot diqqatini tortgan bloger, jamoatchilik faollari esa o'ta qattiq bosim ostida qolayotgani kuzatilmoqda. Ya'ni bunday total nazorat Aslida bu amaliyotdan manfaat ko'zlayotganlarga necha pullik foyda keltirayotgani ham noma'lum. Go'yoki tijorat siri. Ammo bunday amaliyotning oddiy o'zbekistonliklarga naf bermayotgani, aksincha hayotini o'ta og'irlashtirayotgani kunday ravshan. 2023 yilning go'yoki 14 trillion so'mlik tayyorgarlik bilan boshlangan qishi yana zulmat va zimistonda o'tmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Bugungi dasturimizda Markaziy Osiyoning qator hududlarida zilzila yuz berdi. O'zbekistonda havo sifati bo'yicha milliy standartlar ishlab chiqiladi. Ombudsman migrantlarga nisbatan zo'ravonlik holatlaridan so'ng rossiyalik hamkasbiga murojaat yubordi. Singapur kompaniyasi Toshkent viloyatida 100 million dollarlik zavod quradi. Qirg'iziston janubida 14 yoshli qizni zo'rlagan erkak hibsga olindi. Erkinliklarni jilovlovchi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini Jo'qorg'u kengashning 3 qo'mitasi rad etdi. Putin Shimoliy Koreyaga rasmiy tashrif bilan borishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda sovetlar boshqaruvining ilk davrida qatag'on qilingan islohotchilar xotirasi hujjatli filmlar, teleseriallar va yuqori darajadagi anjumanlar orqali xotirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Biroq hukmron avtoritar elita uchun bu ziyolarning ulug'lanishi ikki tig'liq qilishdek tuyuladi. Bu qisman tarixga nihoyatda nozik masaladek qaraydigan Moskvaning Stalin qatag'oniga nisbatan juda sezgir bo'lgani bilan bog'liq. Ammo Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarning o'tmishini nazorat qilishni istashining o'z sabablari bor. O'zbekistonda 20-asr boshida paydo bo'lgan musulmon ziyolari harakati jadidlarga e'tibor ancha kuchaydi. Ko'pchilik jadidlarni nafaqat uzoqni ko'rgan ziyolilar, balki bugungi kun uchun namuna deb biladi. Shuning uchun ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ularni esga olishni yaxshi ko'rsa, ajabmas. So'nggi bir necha oyda jadidchilik harakati va ularning g'oyalari prezident ma'ruzalarida, hujjatli filmda hamda Mirziyoyevning to'ng'ich qizi va bosh yordamchisi Saida Mirziyoyevaning nutqida alohida olqishlandi. Jadidlar g'oyalari, orzu-istaklari prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatda o'z ifodasini topdi desak xato bo'lmaydi, dedi Mirziyoyev. 11 dekabr kuni jadidlar milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusidagi konferensiyada mahalliy va xorijlik olimlar oldida. Prezidentning o'zi 22 dekabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida yangi O'zbekiston brendini jadidchilar g'oyalari bilan qiyoslagan edi. Ba'zan o'zini neo-jadidlar deb atadi. Bugungi faollarning hammasi ham bunday g'oyalarni qo'llayvermaydi. Qozog'istonda o'sha davrdagi Alash milliy harakati so'nggi paytlarda estrada madaniyatida yanada ko'proq namoyon bo'lmoqda. Haqiqatan ham o'tgan yil ikkinchi yarmida ekranga chiqqan harakatning muhim arboblari hayoti va davri haqida hikoya qiluvchi Mirjaqib Oyan Qazaq filmi shu qadar ommalashdiki, rasmiylar uchun ham bu kutilmagan bo'ldi. Kinoteatrlar uni oktyabr oyi boshida namoyish qilishni to'xtatganda jamoatchilik norozilik bildirdi. Bunday qiziqish bo'ladi deb o'ylamagandik, tomoshabin qiziqishi katta bo'lgani uchun uni yana bir haftaga uzaytirdik, deya tushuntirdi Madaniyat va axborot vaziri Aida Balayeva. Balayeva film namoyishi faqat belgilangan tartibda to'xtatilganini ta'kidlab, uni hali ham onlayn tomosha qilish mumkinligini aytdi. Ammo tasodifmi yoki yo'q, Semey shahrida filmni ko'rgan bir faol film tugagandan so'ng kinozalda nutq so'zlagach film namoyishlari darhol to'xtatildi. Eldos Dusanov Alash harakati a'zolari va zamonaviy faollar boshga tushayotgan repressiyalar o'rtasida o'xshashish borligiga ishora qilib, qozog'istonliklarni tarix takrorlanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Oradan bir oy o'tib Dusanov odamlarni ruxsat etilmagan namoyishlarga chaqirishda ayblanib, ma'muriy qamoqqa tashlandi. Alashdan farqli ravishda jadidlarni sof milliy harakat deb tasniflash qiyin. Harakat asoschisi Qirim tatar ziyolisi Ismoil G'aspirali bo'lib, u o'sha davrning boshqa panturkistik harakatlaridan ta'sirlangan edi. Ammo hozir O'zbekistonni tashkil etuvchi hudud 20-asr boshlarida jadidchilik faoliyatining muhim markaziga aylangandi. Jadidlar uchun jamiyatni, jumladan islomiy madrasalar hukmron bo'lgan mamlakatdagi ta'limni modernizatsiya qilish kunning ustuvor masalasi edi. Bir necha asrlar ilgari Buxoro, Samarqand kabi shaharlar islom olamining markazlari hisoblangan. Ammo global bilim va boylik almashinuviga yordam bergan ipak yo'li, dengiz yo'li rivojlanishi bilan o'z ahamiyatini yo'qotib qo'ydi. 19. asrning oxiriga kelib mintaqa Rossiya imperiyasining bilvosita nazorati ostida edi. Bu esa Buxoroning so'nggi amiri Muhammad Olimxon kabi hukmdorlarga Rossiya protektorati ostida bu mamlakatni boshqarishga imkon berdi. Abdulla Avloniy, Munavvar Qori, Abdurashidxon kabi toshkentlik jadidlar maktablar qurdirdi. Bu esa ularni diniy konservatorlar bilan qarama-qarshi qilib qo'ydi. Gazetalar chiqardilar, ularni chor hukumatni yopishdan charchamasdi. Eng yomoni bolshevik hukmronligi ostida bo'ldi. Munavvar Qori 1920-yillar oxiri va 30-yillarda Sovet rahbari Iosif Stalinning qonli tozalashlari paytida hibsga olingan va qatl etilgan ko'plab jadidchilardan biri edi. Qatag'on qilingan Alash yetakchilari va boshqa ko'plab dissidentlar singari jadidchilik harakatining ko'zga ko'ringan a'zolari ham 80-yillar oxirida Mikhail Gorbachevning oshkoralik siyosati sharofati bilan reabilitatsiya qilindi. Ammo 2016-yildan beri hokimiyatda turgan avtoritar prezident Mirziyoyev o'zini ana shu qatag'onlarga uchraganlar bilan bog'lagan Markaziy Osiyodagi ilk yetakchi bo'ldi. Hozircha bu say harakatlarni cho'qqisi Blue White and Green Production tomonidan suratga olingan Armon filmidir. Ushbu studiya Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi aytiladi. Noyabr oyida chiqqan filmni ayrim neojadidlar tanqid qilib, hukumat jadidlarni o'ziga moslamoqda va uning islomiy o'ziga xosligini kamaytirishga harakat qilmoqda dedilar. Jumladan iqtisodchi tahlillar jadidlar muxlisi Jamshid Muslimov hujjatli filmda Podsho Nikolay II'ning Markaziy Osiyodagi modernizatsiya sababchisi sifatida ko'rsatilishini butunlay noto'g'ri talqin deb atadi. Hujjatli film jadidlarning Stalin davrida qatag'on qilinishini davr taqozosi bo'lgandek ko'rsatgan, ya'ni ularning mustaqillik va davlat qurish istaklari sababli yo'q qilingani e'tibordan chetda qolgan, deydi Muslimov. Filmning o'zbek rejimi bilan yaqqol aloqasi borligini hisobga olsak, Moskva ma'lum darajada toqat qilayotganini taxmin qilish mumkin. Bugungi Kreml Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ham asosiy hamkordir va ayni damda u Rossiyaning kommunizm yoki chorizm davridagi zulmlari haqidagi gaplarga ham nihoyatda sezgir qaraydi. 2019-yilda hatto eng konservativ hisob-kitoblarga ko'ra 1 milliondan ortiq qozog'istonlik o'limiga sabab bo'lgan 30-yillardagi ocharchilik haqida mustaqil qozoq hujjatli filmi chiqqanidan so'ng Rossiya Tashqi ishlar vazirligi millatchilik tarafdorlarini ayblab norozilik bildirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina dronlari Leningrad viloyati portiga hujum qildi. Donetsk o'qqa tutilishi natijasida 13 nafar tinch aholi o'ldi. Rossiyada 7 nafar harbiy Ukrainaga qarshi jang qilishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etildi. Bayden Ukrainadan uzoqlashishning oqibatlaridan ogohlantirdi. Ukraina urushining 697-kun taassurotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Nashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Leningrad viloyatidagi Ust-Luk dengiz portida kuchli yong'in chiqdi. Novatek shirkatiga qarashli terminallardan biriga o't ketdi. Yirik gaz ombori shikastlangani aytilmoqda. Viloyat gubernatori Aleksandr Drozdenkoga ko'ra, jabrlanganlar yo'q, personal evakuatsiya qilingan. Rasmiylar yong'in sababini ochiqlagani yo'q, biroq Fontanka ma'lumotiga ko'ra, hodisa dronlar hujumi oqibatida sodir bo'lgan. 47 News nashri yong'in videosini yoyinlar ekan, dronlar ikkita bo'lganini ma'lum qilmoqda.
ular Rossiya mudofaa vazirligi harbiy havo mudofaa kuchlari tomonidan mahalliy vaqt bilan soat 0:30larda Leningrad viloyatining Kingisepp tumani ustida qayd etilgan, soat chamasi yarim tun 3:20larda esa portga hujum qilgan. Ertalab 9:00larga yaqin yong'in lokallashtirildi deya ma'lum qilgan tuman yagona dispetcherlik xizmati ayni paytda o't o'chiruvchilar 100 kub metr sig'imli sisternani o'chirishda davom etayotgani aytiladi. Uslugda Novatek neft kimyo zavodi joylashgan, u gaz kondensatini qayta ishlab, nafta, kerosin, dizel fraksiyasi va mazut oladi. Shirkat mahsulotlarini o'sha yerdan o'z terminal orqali kemalarga yuklab, eksportga jo'natadi. Fontanka yozishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Novatek bandargohida Belgiya, Ummon va Liviyadan kelgan 3 kema bo'lgan. Kecha tunda Tula, Smolensk va Arlov viloyatlari ham dronlar hujumiga uchragan. Barcha dronlar urib tushirilgani aytilmoqda. Ammo Tulada yerlik aholi Telegram kanallarida bitta dron Shijiklovskiy val zavodiga urilib portlaganini xabar qilishgan. Mazkur zavod harbiy texnika va jihozlar, xususan Panzer havo mudofaa tizimlari ishlab chiqaradi. Tula ma'muriyati ma'lumotni tasdiqlamadi. Keyinroq Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz viloyatning Klinitsa tumani ustida bitta dron urib tushirilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi dronlar hamlasini Kiyev rejimining terrorchilik hujumlari deb ataydi. Ukraina tomoni esa odatda bunaqa hujumlarga izoh bermaydi. Rossiya qo'shinlari nazoratidagi Donetsk shahri yakshanba kuni ertalab artilleriyadan o'qqa tutildi. Hujum ko'proq shahar bozori joylashgan tekstilchik mikrotumaniga qaratilgan. Rossiya tomonidan tayinlangan mer Aleksey Kulenjin shahar aholisidan 12 kishi o'lganini bildirdi. Ayirmachi DXR rahbari Denis Pushilin esa qurbonlar 13 kishi ekanini aytmoqda. Yana kamida 10 kishi yaralangan. Shuningdek, Kuybish tumanida dron issiqlik tarmog'idagi avariyani bartaraf etish bilan shug'ullanayotgan ta'mir brigadasi ustiga snaryad tashlagan. Voqea joyida ekskavator yonib ketgan, ekskavator haydovchisi jarohatlangan. Kulenzin hujumda Ukraina qurolli kuchlarini aybladi. Ukraina qo'mondonligi esa bu voqealar yuzasidan izoh bergan emas. O'z navbatida Rossiya qo'shinlari o'tgan sutkada Zaporojye viloyati hududlariga 95 zarba yo'llagan, oqibatda 1 kishi yaralangan va bino inshootlariga shikast yetgan. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yuriy Maloshko ma'lum qilmoqda. Tunda Rossiya armiyasi Xarkov viloyatini ham o'qqa tutgan, viloyat rahbariga ko'ra hech kim jabrlanmagan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini aytdi. Ukraina esa mojaro haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'z harbiylari hujum amaliyotlarini davom ettirayotganini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilingan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Donetsk, Krasniy Liman va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarganini, shuningdek Germaniyada ishlab chiqarilgan Ukraina radarlokatsion stansiyasi, artilleriya tizimlari va boshqa nishonlarga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir necha raketa va uchuvchisiz uchoqlarni tutib olgani haqida xabar berdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari bir necha yo'nalishda hujum amaliyotlarini davom ettirganini ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlariga, o'q-dorilar omborlari va boshqa nishonlariga, raketa tuzilmalari esa Rossiya qo'mondonlik punkti va elektron urush bo'linmalariga zarba bergani aytildi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Garlivka va Donetsk shaharlari kecha erta tongda o'qqa tutildi deya xabar bermoqda RIA agentligi.
Men uxlashga yotgan edim. Shu payt portlash natijasida karavotdan ag'darilib tushdim. Tezda hammomga o'tib oldim. Mana bu narsalar ustimga ag'anadi. Hamma yoq changga to'lib ketdi. Xo'sh, bu yog'iga nima bo'ladi? Mudofaa vazirligi o'z pulini sarflab bo'ldi. Endi yigitlarimizdan hayotini ham tortib olishimiz kerakmi? Ular uyga majruh bo'lib qaytib keladimi? Oyoqsiz, qo'lsiz, kasal erkaklarni kutamizmi? U yerda nima bo'layotganini bilasizmi o'zi?
Donetsk shahri 2014 yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukrain qo'shinlari shahar chekkasida o'z pozitsiyalarini ushlab turib, shaharni dam-badam artilleriyadan o'qqa tutib keladi. Rossiyalik ayol erini Ukrainadagi urushdan qaytarishni talab qilyapti. Kecha rus askarining rafiqasi prezident Vladimir Putinning saylov oldi shtabiga erini Ukrainadan qaytarishni talab qilib keldi. U Ukrainadagi rus askarlari vatanni himoya qilayotgani va ular uchun ibodat qilish kerakligini aytgan bir ayolga savollar bilan yuzlandi. Askarlarni frontdan qaytarish bilan shug'ullanayotgan uyga yo'l tashkiloti Putinning saylovoldi shtabiga tashrif buyurgan edi. AQSh prezidenti Joe Biden Rossiyaga qarshi kurashda Ukrainadan voz kechish oqibatlari haqida ogohlantirar ekan, AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishi kerakligini aytdi.
Rossiyaga qarang, ular Ukrainada 300 ming askarini yo'qotdi. Hozir biz esa 2-chi jahon urushi tugagandan beri eng kuchli pozitsiyadamiz. Ammo endi Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etsak va aksincha ularni tashlab qo'yadigan bo'lsak, nima bo'lishini o'zingiz o'ylang. Balqon mamlakatlarida nimalar sodir bo'lishini jiddiy o'ylab ko'ring.
Kongressdagi respublikachilar AQSh Meksika chegarasida yangi xavfsizlik siyosati sabab Ukrainani favqulodda moliyalashtirishni rad etdi. Biden hech bo'lmaganda demokratlar nazoratidagi Senatda AQSh Meksika chegarasi bo'yicha kelishuv kelgusi hafta ishlab chiqilishi mumkinligiga umid bildirdi. Kreml Davosda Rossiya ishtirokisi o'tgan Kiyev tinchlik rejasi bo'yicha muzokaralar hech qanday samara bermasligini ta'kidladi. Rossiya Ukrainadagi harbiy amaliyot ko'zlangan barcha maqsadlarga erishilmaguncha davom etishini bildirgan. Rossiya bosqiniga 2 yil to'lar ekan, front chizig'ida bir necha oydan beri deyarli o'zgarish yo'q. Ukrainaning qarshi hujumi sezilarli natija bermadi. Zelenskiy Davosda JP Morgan rahbarlari va boshqa yirik investorlar bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 16-yanvar kuni Davosdagi jahon iqtisodiy forumida AQShning eng yirik bankiri JP Morgan rahbarlari va boshqa xalqaro investorlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda JP Morgan Chase bosh direktori Jeymi Dimon hamda BlackRock, Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone Dell va ArcelorMittal top menejmentlari ishtirok etdi deya ma'lum qildi Zelenskiy ofisi. Aytilishicha, yig'ilishda 100 ga yaqin nufuzli rahbarlar qatnashgan. Uchrashuvda Ukraina iqtisodiyoti va infratuzilmasini tiklash va modernizatsiya qilish uchun ko'proq investitsiya kiritish zarurligi muhokama qilingan. Zelenskiy davlat va xususiy kapital ishtirokidagi ishlab chiqarish loyihalarini tashkil qilish zarurligini ta'kidladi, deyiladi uning ofisi bergan bayonotda. Rossiyaning Petropavlovsk-Kamchatsk shahrida 35-chi garnizon sudi shartnoma bo'yicha xizmat qilgan 7 nafar harbiyni Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etdi. Ular harbiy mojaro davrida buyruqni bajarmaslik haqidagi moddaga ko'ra aybdor deb topilgan. Bu vaqtda sud axborotnomasiga tayanib Mediazona xabar qilmoqda. Hukmlar 27-dekabrdan 12-yanvargacha bo'lgan davrda chiqarilgan. Sud Aleksandr Agafonov, Artyom Mirkin, Ivan Marshchakov, Mikhail Filippov, Aleksandr Bykov, Artyom Nishtun va Aleksandr Maksimovlar 2 yil 1 oydan 2 yil 6 oygacha jazo muddatini belgilagan. Mediazonaning hisoblashicha 2023 yilda Mediazona hisoblashicha 2023 yilda Rossiya sudlariga buyruqni bajarmaslik bilan bog'liq 421 ta ish kelib tushgan. Shuningdek, Rossiyada dezertirlar ham yoppasiga jazolanmoqda. Ular safarbarlik yoki harbiy holat davrida harbiy qismni o'zboshimchalik bilan tark etishda aybdor deb topilyapti. 2023 yilda Rossiya harbiy sudlariga ayni mazmundagi 5024 ta ish kelib tushgan va bu raqamlar mutlaq tarixiy rekord bo'ldi. Qiyoslash uchun Rossiya Ukraina to'laqonli bosqin boshlagan 2022 yilda sudlar 1000 bitta, 2021 yilda esa 615 ta harbiy jinoyatlarga oid ishlarni ko'rgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya juma oqshomida Ukrainani 7 ta Shahed va 3 ta S-300 raketalari bilan hujumga tutdi. Ukraina harbiy havo kuchlari 4 ta dron yo'q qilingani, qolganlari nishonga yetmaganini ma'lum qilmoqda. Belgorodda Ukraina tomonidan hujumga tutilgan binolar qulamoqda deb xabar bermoqda mahalliy Telegram kanallari. Juma kuni kechqurun Rossiyaning Bryansk viloyatining Kurkevichi qishlog'ida 4 ta turar joy binosi, do'kon va transport bekati zarar ko'rgani haqida yozadi viloyat gubernatori Aleksandr Pogomas Telegram kanalida. Uning so'zlariga ko'ra, juma kechasi Kurkevichi Ukraina hududidan amalga oshirilgan raketalar hujumiga tutilgan. Bu qishloq Ukraina chegarasidan atigi 3 kilometr narida joylashgan. Rossiyaning media zona nashri ayni paytda va BBC Ukrainaga qarshi urushda Rossiyaning tasdiqlangan yo'qotishlari haqida yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. 29 dekabrdagi ma'lumotlar bilan solishtirganda o'ldirilgan rossiyaliklar ro'yxatiga 1600 dan ortiq kishi qo'shilgan. Shunday qilib, o'limini ochiq manbalardan tasdiqlash mumkin bo'lgan Rossiya harbiy xizmatchilarining umumiy soni 42284 kishini tashkil etmoqda. Haqiqiy o'lim soni bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Ukrainadagi urushning 696 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Kharkiv markazidagi turar joy hududiga Rossiyaning ikkita raketasi tushishi oqibatida 17 kishi jarohat oldi, ulardan 2 nafari og'ir, uylarga jiddiy zarar yetgan. Kadrlarda qutqaruv guruhlari vayron bo'lgan binolarning vayronalarini ko'zdan kechirmoqda, yong'inga qarshi kurashayotgan qutqaruvchilar odamlarni binodan olib chiqmoqda. Shahar meri ikkita kuchli portlashni ta'riflab, kamida 10 ta turar joy vayron bo'lganini aytdi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati Telegram xabar almashish ilovasida yozishicha, raketalardan biri avvalroq tibbiyot markazi joylashgan 3 qavatli binoga tushgan. Ukrainaning shimoli sharqidagi Kharkiv tez-tez hujumlarga uchrab keladi, biroq deyarli 2 yildan beri davom etayotgan mojarolar davomida shahar hujumlarga dosh berib kelmoqda. Ukrainaning Bakhmut shahri va urushning sharqiy fronti yaqinida qattiq qish. Ukraina askari Mikhailo Reuters agentligi ularning yana bir dushmani sovuq ekanini aytadi.
Yomon ob-havo ishimizga halol beryapti. Dronlarning uchishi qiyin bo'ladi sovuqda. Razvedka faoliyati ham sekin bo'ladi.
Ukraina qo'shinlarining aytishicha, bu muammolar o'q-dorilar va qurol-yarog' zaxiralarining kamayishi va askar yetishmasligi bilan birga ularning hujum qilish qobiliyatini to'xtatmoqda. Ularning g'arb qurollari og'ir ob-havo sharoitida ham kurashadi, deydi ular. O'tgan yil Ukrainaning qarshi hujumi bosib olingan janub va sharqda qattiq himoyalangan Rossiya chizig'ini buzib o'ta olmadi. Rossiya bosqinining 2 yilligi yaqinlashar ekan, Ukraina o'z ittifoqchilarini artilleriya zaxiralarini oshirish uchun ko'proq harakat qilishga undamoqda. Ukrainalik harbiy Pavloning aytishicha, ular hozircha dushmanning oldinga siljishini to'xtatishmoqda xolos.
Olg'a siljish uchun bizga o'q-dorilar kerak, bizga ko'proq askar, qurol lozim. Agar biz buni hozir olmasak, olg'a yura olmaymiz. O'q-dori yo'qligidan ko'p o't ochmayapmiz. Kuniga 5 ta xolos. Ilgari kuniga 10 ta, 20 ta otardik.
Nas etova shas ничего не будет. Мы будем стоять на одном месте.
Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bir necha oy davomida ikkita yirik harbiy va moliyaviy yordam paketini ushlab turibdi, ammo Kiyev yordam oxir-oqibat amalga oshishiga umid qilmoqda. Ukraina quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Reuters agentligiga uning qo'shinlari kichikroq qarshi hujumlar uyushtirayotgani va o'q-dorilar va odamlarni tejash maqsadida har ikki tomonning janglari kichikroq miqyosda davom etayotganini aytdi. Ukraina ayni paytda 6 ta Caesar gaubitsasini sotib olmoqda, deya bildirdi Fransiya mudofa vaziri. U Parij Kiyevga Rossiya bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun har oyda 50 ta aniq boshqariladigan raketa jo'natishini ham aytdi. Sebastian Lokerning aytishicha, Caesar ishlab chiqaruvchisi Nexter gaubitsa ishlab chiqarish quvvatini oshirgan, ya'ni bu yil 78 dona ishlab chiqariladi. Ukraina urush boshlanganidan beri Fransiyada ishlab chiqarilgan birinchi qurol aslaha sotib olgan. Lokeri Kiyev 6-tasini har birini 3-4 million evroga sotib olgani, Fransiya esa qolganlarini sotib olish uchun ittifoqchilarga murojaat qilayotganini aytgan. Hozirda Ukrainada Fransiya va Daniya sovg'a qilgan 49 ta Caesar o'ziyurar gaubitsalari mavjud. Prezident Emmanuel Macron fevral oyida Ukrainaga boradi. Unga ko'ra, Parij uzoq masofali qanotli raketalarni o'z ichiga olgan murakkabroq qurol-yaroqlarni yetkazib berish hamda uzoq muddatli siyosiy yordam va qayta qurish majburiyatlarini ta'minlaydi. Prezident Emmanuel Macron fevral oyida Ukrainaga boradi. Unga ko'ra Parij uzoqroq masofali qanotli raketalarni o'z ichiga olgan murakkabroq qurol iroqlarni yetkazib berish hamda uzoq muddatli siyosiy hamkorlik majburiyatlarini ta'minlaydi. Yevropa Ittifoqi bosh ijrochi organi 17 yanvar chorshanba kuni barcha 27 a'zo davlat birgalikda Ukrainaga ko'proq moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib olishga ishonch bildirdi. Vengriya yordam paketi bo'yicha kelishuvga qarshilik ko'rsatib kelgan 26 davlat Kiyev bilan alohida ikki tomonlama bitimlar doirasida Ukrainaga mablag' berish imkoniyatini ochdi. Ammo Yevropa Ittifoqi parlamentidagi munozaralar chog'ida Yevrokomissiya ijrochi rahbari Ursula von der Leyen qonunchilarga shunday dedi: "Ishonchim komilki, biz 27 yilgacha yechim topamiz." Shundan so'ng ko'plab qonunchilar so'zga chiqib, Yevropa Ittifoqi yetakchilarini o'tgan dekabrdagi sammitda Ukrainaga 2027 yilgacha 50 milliard yevro yordam berishga veto qo'ygan Vengriyaga nisbatan qattiqroq pozitsiyani egallashga undashdi. Yevropa Ittifoqining ichki bozor bo'yicha komissari Tiyoro Bertoni Yevropa Ittifoqi mamlakatlari korxonalari joriy yilda kamida 1 million 300 ming artilleriya snaryadlarini ishlab chiqarishga qodirligini aytdi. Breton Tallinda Estoniya bosh vaziri Kaja Kallas bilan qo'shma matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Yevropa komissiyasi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish ustida ishlashda davom etadi. 2024 yil oxiriga kelib esa, demak, 1 million 400 ming donagacha snaryad ishlab chiqarishi mumkin. Breton kelasi yilda, demak, bunday snaryadlar ishlab chiqarish ko'paytirilishini aytdi. Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirbi ayni paytda Ukrainaga xavfsizlik bo'yicha yordam oqimini davom ettirish muhimligini ta'kidladi. Kirbi jang maydonidagi talablar va Rossiyaning harakatlari tufayli ba'zi o'q-dorilar yetishmayotganini tan olib, ba'zi qurol tizimlariga bo'lgan keskin ehtiyojini ta'kidladi. Jurnalistlarning prezident Baydenning chorshanba kuni tushdan keyin vakillar palatasi spikeri Mike Johnson va boshqa respublikachilar kongress yetakchilari bilan uchrashuv haqida so'raganida Kirbi muhokamaning asosiy mavzusi Ukraina haqida bo'lganini ta'kidladi. Bayden Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlash va aks zaxiralarini to'ldirish uchun 61 milliard dollar qo'shimcha mablag' so'ragan. Bu Isroil uchun 14 milliard dollar va chegarani himoya qilish uchun 13 milliard dollarni o'z ichiga olgan qo'shimcha mablag'ning bir qismidir. Dasturimiz davom etadi. Chukotkadan Vashingtongacha urushga bormaslik uchun qayiqda Amerikaga qochgan ikki yigit hikoyasi. 2022 yil sentyabrda Rossiyada safarbarlikning birinchi to'lqini boshlangan paytda Chukotkadagi Egvekenot poselkasining ikki turg'uni Maksim Tyumat va Sergey Nachayev Ukrainaga qarshi urushga jo'natishmasin deb mamlakatdan qochib ketishga qaror qilishadi. Ular bor pullariga benzin sotib olib, qayiqda Bering bo'g'ozidan suzib o'tishadi va Alyaskaga yetib olgach, AQSh hukumatidan siyosiy bosh pana so'raydilar. Ozodlik rus xizmati jurnalisti Yuliya Vishnevskaya Chukotka Vashington qochish tarixi filmida Maksim bilan Sergeyning sazgurashlari haqida hikoya qiladi. Egvekinot posyolkasi Anadridan shimoli sharqi tomonida Bering dengizi bo'yida joylashgan. Undan katta yerga faqat uchoqda yoki navigatsiya mavsumida dengiz orqali borish mumkin. 2022 yil sentyabrda Rossiyada boshlangan safarbarlik shamoli uzoq Chukotkadagi posyolkaga ham yetib keldi. Undan qochish imkoni yo'q edi. Safarbar qilinishi kerak bo'lgan erkaklarga chaqiruv xabarnomalarini uyma-uy yurib tarqatishgardi. Egvenitondan ketishga uringanlar esa aeroportdayoq ushlanib, qo'llarga povestka tutqazildi deya hikoya qilishadi film qahramonlari. Urushga borishni istamaydiganlar uchun faqat dengiz yo'li qolgandi xolos. Baliqchilar qayig'ida qochib borish mumkin bo'lgan eng yaqin manzil Avliya Lavrenti oroli edi. Bering dengizidagi bu orol Rossiyaga yaqin bo'lsa-da, AQShning Alyaska shtatiga qaraydi. AQShga kelish 7 uxlab tushimga kirmagandi, deydi Maksim Kyunaut.
U menga aytdi, "Voyenniy bilet есть."
Urushga boradigan bo'lsam, odam o'ldirishga majbur bo'lardim. Tirik qaytarmidim yoki yo'lim xaltadami? Bu faqat Xudoga ayon. Harbiy guvohnomam bor. Uyma-uy povestka tarqata boshlashgach, umidimni uzib qo'yuvdim.
Kto?
Eshik taqilladi. Tunukdan qarasam bir xotin bilan ikki vayinkomat xodimi turibdi. Eshikni ochmaslikka qaror qildim. Urushga bormayman va salom. Nega borishim kerak? O'ldirish yoki o'lish uchunmi? Ochsam u povestkani olishdan bosh tortsam, qamoqqa tiqib qo'yishardi. Qayoqqa qochsam ekan deb o'yladim. Serioga, u bilan maktabda birga o'qiganmiz. Ikkovimiz xaritani yoydik. Maktabda bizga Avliyo Lavrentiy orolida odamlar yashamaydi deb o'rgatishgandi. Lekin orol yonginamizda. Ob-havo yaxshi bo'lsa, yetib olsa bo'ladi. Men 3 kun qayiqni tayyorladim. Kartoshka, tuxum qaynatdik. Piyoz pishirilgan, tovuq, sigaret, choy, qahva oldik. Barcha zarur narsalarni hamladik. Benzinni hatto keragidan ko'p olibmiz. Bir bochkasi ortib qoldi. Bizga tartib qoida shunday. Dengizga chiqadigan bo'lsang, chegarachilarga oldindan xabar qilishing kerak. Agar xabar qilmasang, birinchi martasida ogohlantirishadi. Ikkinchisida esa jarima qilishadi. Xaritadan buxtalarni ko'zdan kechirib, kirishga qulayrog'ini izladik. Ehtirom ko'rfazi ortidan kichik lagunani topdik. U yerda sovet davridan qolgan xaroba uycha bor ekan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.